En rigtig mand, det er sådan en, der tør at sige, kæft, du er fræk og lækker. Tør være direkte og ikke kravle rundt og alt for sød og forsigtig. Det er klart indtryk, jeg får i hvert fald, når jeg ser den nye reality-serie Prinsesse Alanya. Her vil en del af de her unge piger meget gerne have en eksotisk, tyrkisk mand, der tør være lidt mere direkte. Og som mænd måske var lidt dengang deres møder var helt unge. Det fest, det kys, det kærlighed, selvfølgelig er det også sex. Og ikke mindst kønsroller. Det ser jeg nærmere på om 35 minutter sammen med en antropolog, der også har set serien her. Så kører vi også videre med vores fokus på retfærdighed. Vi taler med en religionssociolog om, hvordan sådan en religion historisk set har præget vores syn på det her med forbrydelse og straf. Og mine damer og herrer, jeg sagde det før nyhederne, jeg gør det igen. Vi har breaking færgemusik nyt. Vi har nemlig registreret, at den hadede og kendte Kombardo-sang nu er historie, og en ny har premiere i dag.
De synger kom, 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 Kombardo.
Ja, og jeg får besøg af komponisten bag, den garvede musiker, Jakob Groth. Det er P1, det er K-Live. Velkommen ombord. Jeg er stadigvæk en degn. Emma Rosenzweig, du skal ikke stå og grine. Var det meget sjovt, det der med Kombardo? Du glæder dig også lidt.
Jeg glæder mig virkelig meget.
Jeg kan godt forstå. Nå, velkommen til dig, Emma. Jeg skal lige fortælle, hvorfor du står her foran mig. Det er Jødisk Kulturfestival den her uge. Der er interviews, der er kunst, der er foredrag, der er paneldebat over det meste i København. Vi talte om det lige før nyhederne. Emma Rosenzweig, kunstner og forfatter, står foran mig. Velkommen til.
Tusind tak.
Men i denne her sammenhæng, gift med billedkunstner og jøde, tal er. Og så sidder folk og siger, hvorfor skal jeg sige det? Hvorfor? Det er helt underligt. Det er ikke noget, jeg har fundet på at lægge vægt på, det skal jeg jo lige sige. Det er noget, du fortæller om, eller fortalte i går, tror jeg det var, på festivalen, fordi festivalen har fundet det relevant at lave et helt lille panel, kan man vel sige, med folk, der er gift med jøder. Hjælp, jeg er gift med en jøde, hed det faktisk, ikke? Var det ikke rigtigt?
Det gjorde det.
Og det gjorde du altså i går. Hvordan var det, Emma, at sidde der og tale om det? For det tænker jeg, det er ikke noget, du går rundt sådan og ævler om til hverdag.
Nej, det har jeg ikke prøvet før, så det var en ny oplevelse, og jeg blev også sådan, da Emil, som lige har været herinde, ja. Da han skrev til mig og spurgte mig, så tænkte jeg, nå, det var godt, Sørens, at de vil lave en samtale om det, men på en eller anden måde også lidt noget, som jeg ikke rigtig følte, jeg kunne sige nej til.
Nej. Inden vi når dertil, der har aldrig været så mange hadforbrydelser rettet mod jøder, som der nu. Hvad gjorde du, der er tanker om at være med? Det her, som vi også hørte Emil fortælle, mange oplægsholderne har det sådan lidt, de ved jeg sgu ikke, om jeg tør. Hvad gjorde du der tanker?
Nej, det tænkte jeg ikke selv over. Jeg tænkte mere, om jeg havde nogen berettigelse til at sidde og snakke om jødedom, nu hvor jeg jo ikke selv er jødisk.
Men du er gift med en?
Jeg er gift med en jøde, ja. Og det er jo lidt ligesom, man er jo gift med et menneske, og det menneske har jo nogle ting med sig.
Ja.
Og i vores tilfælde, så har min mand sin religion med sig. Både på godt og ondt, ja. Vil jeg sige. Ja.
Og du var der jo så, selvfølgelig for at fortælle om, hvordan det var at være gift med en jøde. Hvordan er det så? Lad os høre os, der ikke var med der i går. Hvordan er det så at være gift? Jeg tænker ikke så meget på tal. Men mere på det der med en jøde, hvor mærker du det?
Ja, men altså, vi var tre personer inde og tale. Mig og Martin Greis Rosenthal, som er skuespiller, ja. Og Elisabeth Heltoff, som er fotograf. Og vi er alle sammen gift med jøder. Og vi sad sammen med Katrine Chemerinsky og talte om, hvordan det er. Og det er jo, der er jo selvfølgelig nogle fællesnævner, men ud over det, så er det jo også forskelligt for os hver især.
Ja.
Men man kan sige, at det, der gik igen, det var, at vi alle tre på et eller andet tidspunkt, efter vi har været sammen med vores partner i et stykke tid, så er vi jo begyndt at se, okay, det her, det er noget, der fylder. Ja. Hvordan vil vi gerne have, at det skal fylde i vores parforhold? Mm. Og hvordan kan vi selv involvere os i det?
Hvordan fylder i forhold til folk, der er gift med en kulturkristen, for eksempel? Hvordan kunne du mærke det?
Jamen altså, nu er jeg selv vokset op ret ateistisk. Vi har nærmest ikke engang fejret jul. Så jeg vil sige, jeg mærkede det jo i ret høj grad.
Ja.
Jeg tror, det første familiearrangement, jeg var med til, det var en Pesach, som er den jødiske påske, kan man sige. Altså, det er sådan mere eller mindre på samme tid som påsken.
Ja.
Og der fejrer jøderne det med alle mulige forskellige ritualer. Der er jo de her ritualer,
ja.
som jeg vil sige nok er det, som jeg synes... jeg har fundet en eller anden glæde i og skønhed. Og det tror jeg også kommer især med det der med at have børn. Altså børn elsker gentagelser, elsker at synge sange, og elsker det der med, at man også fejrer tiden, der går. Så man kan sige, det er nogle af de ting, som jeg ligesom begyndte at se, okay, det her, det fylder altså i det her menneske, som jeg så senere blev gift med. Det fylder i hans familie og i hans hverdag, så det er også noget, jeg bliver nødt til at forholde mig til aktivt på en eller anden måde. Jeg kan ikke bare stå på sidelinjen.
Du kan ikke melde dig ud på den måde.
Nej, det synes jeg ville være mærkeligt.
Ja. Når man så bliver gift med en jøde, som Emil også forklarede, at han er jo ikke jøde, gift med en jøde, eller kæreste med, jeg tror, han er ikke gift endnu. Får man så et survival kit? Er der så sådan en lille håndbog? eller et eller andet? Noget, man skal?
Nej, det vil jeg sige, det synes jeg ikke, at jeg fik. Altså, det var jo også derfor, det var meget fint at sidde sammen med to andre, som var i samme situation som mig i går. Og man kan sige, det er jo også det, der sker nu, er jo, at før i tiden, der har det jo været mere lukket. Jødedommen har været mere lukket, og det har været jøder, der har giftet sig med jøder oftest. Og det er jo noget, som har ændret sig over de sidste mange år. Så på den måde er det jo fuldstændig normalt, at ikke jøder er gift med jøder. Og jeg tror også, det er derfor, det jødiske samfund inviterer os ind. Ja. Fordi de kan se, jamen altså, hvis de gerne vil bibevare deres religion, så skal de også invitere os indenfor til at se, hvad vi synes, og hvordan vi synes, at det kan gøres.
Og åbne sig op. Emma Rosenzweig, tænker du på at konvertere?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej, så du beholder den der ateistiske grundtanke, eller hvad?
Det gør jeg.
Okay. Hvordan er det så, når man er ateist? Når man samtidig godt vil tage aktiv del i ritualer og jødedom, som det jo altså er tilfældet her?
Jamen, det er der jo mange måder at gøre på. Helt lavpraktisk, så kan det jo være sådan noget med, for eksempel, at det, jeg kunne se med min mand, det var jo, at lige pludselig så gik det op for mig, okay, vi har faktisk hver fredag været sammen med din familie rigtig mange fredage i træk. Jeg har ikke set mine venner om fredagen, jeg har ikke set min egen familie om fredagen, og så lige pludselig var sådan, det er jo fordi, det er shabbat om fredagen. Ja. Så der fejrer man, at ugen er slut, og nu skal man slappe af, og så tænder man lys og beder en bøn og spiser rallebrød.
Okay.
Og igen, jeg vil sige, min mands familie er jo kulturjøder, så det er jo ikke, det er jo, der er jo intet sådan på den måde. Jeg har aldrig følt, at der er nogen, der har hævet noget ned over hovedet på mig, og sagt, du skal gøre sådan her, og for at du er velkommen her, så skal du gøre ABCDE. Ja. Men samtidig så kunne jeg se på et tidspunkt i vores forhold, at jeg var sådan, okay, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at være hjemme fredag, og måske også finde ud af, hvordan kan vi videreføre det her, som betyder noget for dig, men på vores måde, og hvor vi også kan invitere min familie eller mine venner, men hvor vi samtidig, hvad kan man sige, viser en respekt for den her tradition, og også inviterer min mands familie ind i vores måde at gøre det på. Så det begyndte jeg på et tidspunkt, og så lærte jeg for eksempel at bage rallebrød, også fordi det smager bare så godt.
Så det er lige meget, om man er ateist, og hvad man tror på lige der?
Det synes jeg. Jeg synes, det handler jo om, at det menneske, man forelsker sig i, om det er en muslim, eller om det er en kristen, eller hvem det nu er, altså så er det jo noget med, at man er villig til at kigge på, hvad kommer det her menneske af, og er det noget, jeg vil involvere mig i, eller vil jeg ikke involvere mig?
Tag del i deres verden. Hvad er det sværeste ved at være ateist i et jødisk forhold, så? Eller
i et... Altså, i går til samtalen på Jødisk Kulturfestival, så til sidst så blev vi spurgt om det her med, hvad ville vi sige til synagogen, hvis vi havde noget at sige? Og den ting, jeg selv havde at sige, det var, at jeg er vokset op ret ateistisk, og jeg tror, en af de ting, som jeg virkelig er vokset op med, det er, at mænd og kvinder skal kunne det samme. Og på nuværende tidspunkt i den traditionelle synagoge, der er mænd og kvinder, de sidder adskilt, og det er en ting, som jeg har et ønske om. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor det ikke er sådan, men for det meste forholder det sig sådan, at mænd og kvinder sidder adskilt. Og det er en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig, der kunne blive lavet om på. Fordi jeg har ikke lyst til at komme et sted, hvor mænd og kvinder ikke sidder sammen.
Nej. I har, dig og tal, to børn på 8 og 3. Hvordan hjælper I dem med at finde sig til rette i, hvad de så gør, når kigger på mor? Nå, hun er der, og far han er der.
Jamen, det tror jeg, vi gør ved at lægge mulighederne foran dem og sige, det her er skønt, og den her sang er god, og give dem muligheden for at se det hele, men jo også at se, at der er også mere end bare det, vi hver især repræsenterer. Ja. Der er andre måder at være religiøs på end jødedom, der er andre måder at være ateistisk på. Så det er i virkeligheden at give dem muligheden for at se det hele, for at se den brede palette.
Ja. Emma, du blev gift med Tal R i 2018. Det er jo før Hamas' terrorangreb i oktober 22, og før Israels massive bombardementer af Gaza, var det anderledes at være jøde dengang, du trådte ind i religionen, end lige nu?
Altså, det vil jeg ikke kunne svare på, fordi jeg er ikke jødisk. Men jeg kan da se, at der er en masse, der har forandret sig. Det tror jeg helt klart, der har.
Okay. I har 7 års bryllupsdag i dag. Tillykke med det.
Tusind tak.
Der er jeg til at lære. Uldbryllup, tror jeg, det hedder.
Ja, det lyder. Det er simpelthen...
Super irriterende.
Så sidste år var det sukkerbryllup. Det lyder altså lidt bedre.
Meget uld. Det er krassende på sådan en sommerdag. Nå, hvad er det vigtigste at vide, hvis der sidder nogen derude og er stødt ind i en jøde og blevet forelsket i, hvis man gerne vil forblive gift med en jøde?
Altså, man behøves jo ikke engang at være gift. Altså, jeg tror, at det gælder lidt i alle parforhold, at man må... Det er jo ikke noget, kun noget i forhold til det her. Det er jo, at man tager det menneske, som man elskers fortid med sig ind, og så skal man definere, hvordan fremtiden skal være sammen.
Ja. Emma Rosenzweig. Tillykke med bryllupsdagen.
Tusind tak.
Kunstner og forfatter. Men i den her sammenhæng, gift med billedkunstner og jøde til at lære. Ja, ja. Du skal bare lytte videre. Der kommer Kombardo cirka 10 minutter i 4.
Okay, jeg bliver.
Det er godt. Hvad er det rigtige at gøre, hvis nogen har gjort dig uret? Skal man gøre, som man bliver opfordret til i det nye testamente, vende den anden kind til, eller skal man følge det gamle testamente og kræve et øje for et øje? I første time af K-Live, der fortalte manuskriptforfatter Søren Sveistrup, hvordan han har arbejdet med lige netop det spørgsmål i fiktionens verden. Nu bruger vi lige nogle minutter på at se på noget, der i den grad har formet vores moral i virkeligheden og tankerne, vi har om retfærdighed, nemlig religionen. Velkommen til dig, Michael Johan.
Mange tak.
Brixtofte Petersen er efternavnet religionssociolog på Roskilde Universitet.
Tak.
Hvis vi ser på, hvad danskerne synes er retfærdigt og ikke retfærdigt i vores retssystem, hvor meget religion har så været, eller hvor meget har religion så været med til at forme det?
Ja, det er jo et meget stort spørgsmål, og det handler om mange, mange hundrede års historie. Altså man kan sige sådan helt generelt, så har det vel formet det både direkte og indirekte.
Ja.
Direkte mener, hvis man kigger på Danmarks historie, sådan rent vores politiske historie, den måde, som straffen blev udformet på, jamen der har religion og kristendom spillet en meget stor rolle. Det har det fra reformationen og frem efter, der spiller den måde, vi straffer på, hænger sammen meget sammen med kætteri, som er meget inspireret af det gamle testamente, meget inspireret af Moseloven, det der, vi har eksafbrændinger og sådan nogle ting, sådan nogle frygtelige ting. Bevæger vi os længere frem i historien? Nu skynder jeg mig lidt her, vi har knap tid.
Jeg skal nok holde tiden, du skal bare fortælle, men det er klart, vi skal jo ikke bruge en halv time. Men
det er et langt oprids. Bevæger vi os længere frem i tiden, jamen, så træder kristendommen sådan ud som en direkte sådan straffende faktor i samfundet og begynder mere at bevæge sig ind i de offentlige institutioner, så som skolen, det er derfor, vi har kristendom i folkeskolen, det er statligt bestemt, og det informerer jo selvfølgelig den måde, som vi gennem generationer og århundreder har set ret og forkert. Om danskerne sådan ser deres, tager sådan direkte deres retfærdighedssyn sådan direkte forbi, men er fra en kristen tradition.
I hvert fald formet af den, mener jeg.
I formet af den kulturelt og strukturelt og historie, som vi jo alle sammen er.
Når vi taler om religionens rolle i vores forståelse af strafferetfærdighed, så gør vi det jo også på baggrund af, og vi taler om det her i dag, netop på grund af en ny strafreform, som regeringen spillede ud med i sidste uge. Og det lød blandt andet sådan her fra Folketingets talerstol under afslutningsdebatten på lyt.
Straffene for personfarlig kriminalitet er for korte. Alt for korte. De mennesker, der begår afstumpede forbrydelser mod os andre, de sidder for kort tid i fængsel. Så enkelt kan det siges. Og begår de ny kriminalitet, er straffen for mild.
Ja, det var selvfølgelig Mette Frederiksen. Mm. Hvordan matcher Mette Frederiksens retorik på straf- og moralområdet den, vi finder i kristendommen?
Jamen, det er jo interessant, fordi det handler jo primært om straf her. Hun taler primært om de her straffeelementer.
Ja.
Og hvis vi går lidt tilbage til det historiske, så kan man sige, jamen, kristendommens rolle faktisk i det juridiske system, når vi bevæger os frem mod 1800-tallet, så spiller det en ret stor rolle i resocialiseringsprocesserne. Det er derfor faktisk, vores fængsler er bygget som det er. Vi har et kapel, og vi har nogle isolationer, så kan præsterne tale med de indsatte, og sørge for, at de efter de har fået deres straf, kan resocialiseres i samfundet.
Ja.
Men det Frederiksens udtalelser, kan man sige, handler jo, altså det er sjovt, fordi strafferetsreformen handler også ret meget om resocialisering.
Ja.
Altså der er ret mange punkter i den, der handler om at udvide fodlænken, der er mange dele af det, der handler om virksomhedsresocialisering og sådan nogle ting, hvor det faktisk udvider en del og giver mange penge til det. Men vi jo primært snakker om her, er jo straffen. Ja. Det er det, der primært er her, og det er primært en sådan gengældelseslogik for det første, at hun siger, at der er noget her, der ikke er proportionelt med de handlinger, der er begået. Hun nævner især seksuel vold og vold mod børn og, og anden forfærdelig grov vold, som selvfølgelig skal straffes. Men dermed, hun siger, at der er afstumpede kræfter i samfundet, der gør noget mod os.
Ja.
Det synes jeg er interessant. Det synes jeg er en interessant måde at stille det op på, og sige, at der er noget, der er uden for os, og der er et andet. Det er sikkert ikke et klip, jeg har taget med her, men hun siger faktisk noget andet ret interessant i hendes fremlæggelse af den her nye strafretsreform. Det er, hun siger, at hendes eget liv, altså i gamle, da hun selv voksede op i de aalborgensiske dage, da hun begyndte at interessere sig for strafret, der var hendes primære indgangsvinkel resocialisering. Det var hendes primære indgangsvinkel, var ikke hårde straffe, det var at forstå, hvordan er det, de her mennesker kan resocialiseres. Og der sagde hun fra talerstolen, der har hun simpelthen ændret sig. Hun er simpelthen begyndt at se, hun har ikke forandret sit syn på det, men samfundet har forandret sig til en sådan måde, så de her straffe, så de hårde straffe er nødvendige. Og det minder jo om religion i den måde, at det er en aktiv, direkte, moralsk energi og en moralsk fordømmelse.
Moralsk absolut. Eller?
Moralsk absolut måde at sige det på. Der er ting, der ikke kan være rigtige i vores samfund. Det minder det, som religioner gør, de udstikker
regler. Det må du ikke.
Ja, og tabuer. Men religion handler jo også om soning, tilgivelse, bekendelse, en idé om vi alle, en meget sådan kristen protestantisk sammenhæng, det er, om vi alle at syndere i den samme suppedas i en vis forstand.
Hvorfor er religioner, det kan jeg godt sige i flertal, så optaget af spørgsmålet om, hvad der er den retfærdige måde at straffe mennesker på?
Jamen, man kan sige, at nu gør jeg noget lidt irriterende, og nu ser jeg, at måske det er nok et sådan meget nutidigt og meget moderne måde, at du stiller det spørgsmål på, at der er nogle religioner derude, der forholder sig til noget, der sker nogle andre steder. Historisk har religion været fuldstændig sammenvævet i andre dele af samfundet. At vi har en sådan adskillelse af det politiske og det religiøse og det økonomiske og det øvrige i vores samfund, det er en differentiering eller måde adskilt samfund, der sådan er ret moderne, kan man sige. Så bare for at sige det kort, kan man sige, religioner har historisk været reglen, at de har interesseret sig for, hvad der sker lige her på jorden nu, og ikke kun hvad der sker på den anden side af verden.
Ja.
Men og religioner handler om at skabe orden i kaos, de handler om at udstikke moralske principper, de handler om at lave organisation og lave institutioner, der sikrer de moralske principper, så det er det, som det hører til det, som religioner gør.
Da kirkeminister Morten Dahlin udtalte, at vi skal opruste, tror jeg, han sagde, vores kristne værdier, der var der rigtig mange, der reagerede lidt negativt, kan man sige. Hvordan kan det være, at vi i Danmark reagerer negativt, hvis argumenter, der har funderet kristendommen, sniger sig ind og blander sig i den her offentlige debat?
Men det gør vi jo ikke altid. Det gør vi i visse sammenhænge. Det gør vi ofte, når det er et politisk argument, og i hans sammenhæng i ret høj grad et oprustningsargument, hvor kristendom træder ind. Og det bryder vi os ikke om, at der er en politisk måde, at man blander, at man tager religion, med ind i et politisk argument.
Det er den her sekularisering og
ja, der har vi en interessant sådan dobbelthed i Danmark, fordi på den ene side så er vi sekulariseret i den forstand, at kristendom ikke har en legitim politisk rolle i den måde, som vi siger, hvad der er rigtigt og forkert på. Men den lutheranske kirke er jo som sådan understøttet af staten. Vi har et kirkeministerium, som han selv leder. Vi har alle mulige andre punkter i samfundet, hvor kristendom har hvor protestantismen har roller i det offentlige. Så på den måde er vi ikke så sekulariseret, som mange andre lande er, for eksempel. Men
det er fordi det leder mig frem til næste i forhold til andre lande. Siger du, fordi hvor typisk er det her, kan man kalde ambivalens, at vi som land er tæt forbundet stat og kirke, men for Guds skyld, var jeg lige ved at sige, ikke vil have Bibelen og Gud blandet ind i vores offentlige debat. Hvordan ser det ud andre steder?
Jamen, det ser jo, altså det oplagte sammenligningsgrund, det er et land som for eksempel USA, hvor at man har en meget, meget ekstrem skarp defineret adskillelse mellem kirke og stat, the separation of church and state, er sådan helt afgørende.
Ja.
Men samtidig har man et civilsamfund, hvor at kirken, hvor kristendom spiller en ekstremt stor rolle, hvor at alt lige fra alt lige fra familiemoral til alle andre dele af livet, kan man artikulere gennem en kristen ramme. Politikere udtrykker sig også direkte kristne i en samling, man ikke ser i så mange andre vestlige lande, fordi det er at appellere til den moral, der findes i civilsamfundet. I Danmark er det, lige omvendt. Det er, at vi har ikke en særlig klart defineret adskillelse af kirke og stat, den er sammenblandet, men derfor så har vi også en kristendom, der har en særlig status, ja, som gør, at der ikke er plads til særlig meget andet og til særlig meget anden kreativ udfoldelse i det offentlige år.
Skulle det så tro, vi havde talt sammen før det her, for jeg har fundet et klip netop med vores Trump fra USA, der siger sådan her om religion.
We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger.
Hvorfor er det så mere normalt, efter din mening, at smelte religion og offentlig debat sammen i USA?
Hvorfor det er mere normalt at spille det sammen i USA, men det er fordi man har en tradition for det. Det går helt tilbage til de første første pilgrim i 1600-tallet, ideen om at sit a shining city upon a hill, der skal stå som et eksempel for verden, som både et moralsk og kristen forbillede, der har noget helt særligt unikt over det. Og så kan man sige men samtidig hænger det også sammen med det, som jeg nævnte lige før, nemlig at kristendom har en meget stærk moralsk kraft i samfundet, både på højrefløjen og på venstrefløjen. Og du skal kunne udtrykke en eller anden form for appel til den sociale virkelighed. Altså Obama tilbage i 2009, mener jeg, tog et virkelig stort skridt, da han faktisk gik så langt og sagde, we're a nation of believers and unbelievers. Det er ikke sådan rigtig blevet sagt siden, men det var sådan virkelig et stort skridt at gøre. Så den idé om, at det er et kristent samfund, den er central.
Tak fordi du kom. Michael Johan Brixtofte Petersen, religionssociolog, Roskilde Universitet, og vi taler altså om det her, fordi regeringen har en ny retsreform på vej, og vi skulle tale om retfærdighed og den kristne baggrund for det. Der kommer kakkelakken der. I Sverige der har debatten længe været meget, meget varm, fordi når nogen nævner ordet kulturkanon, så bliver det meget nemt en ophidset diskussion om smagsdommeri og politiske dagsordner og klassekamp. Nu går projektet Kulturkanon i Sverige ind i sin sidste fase. De respektive ekspertgrupper, som har været nedsat, har afsluttet nogle måneders arbejde med at sortere i alle de her forslag, der er kommet fra svenskerne, og nu har kanonens komité så sommeren til at sidde og muse med det og udarbejde den endelige liste over uvurderlig svensk kultur. Det skal blive til 100 værker inden for kunst og samfund, og det skal have mindst 50 år på bagen. Og vi havde her landet også debat, da daværende kulturminister Brian Mikkelsen søsatte den danske kulturkanon, men der er alligevel forskel på, hvad der har optaget sindene. Jeg tænkte, at vi lige skulle gøre en lille status her sammen med dig, Elisabeth Friis. Velkommen til.
Tak skal du have. Lektor
i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Elisabeth, som sagt er processen gået ind i det, der vel kan sige er slutfasen. Har debatten været stor her til sidst?
Altså, nu går vi jo alle sammen meget spændt og venter på, hvad det så bliver for genstande og bøger og så videre, der kommer med på den her liste. Så jeg vil sige, at debatten skal nok komme til at rase igen lige så snart, at det bliver sluppet her den 31. august. Mm.
Det er ikke mindst prominente forlæggere, professorer, forfattere og så det svenske akademi, der har protesteret og været op i stolen og råbt højt. Hvad er deres hovedpunkter i deres indvendinger?
Altså, det bliver der er flere forskellige, ikke? Altså, For forfatterne for eksempel, så har de understreget, at de mener, det er et indgreb i ytringsfriheden. Altså, at staten vil kontrollere for eksempel, hvad der skal læses i skolen, bliver simpelthen set som et overgreb i et frit demokratisk samfund. Så det har meget været forfatterne med blandt andet altså prominente navne som Camilla Läckberg og jeg ved ikke hvem i spidsen, der har kørt på det. Andre har kritiseret det for at være en del af den højredrejning, som man mener, de politiske partier har taget i Sverige, fordi den her kanon-idé jo stammer fra regeringsgrundlaget, som blev lavet i samarbejde med Sverigedemokraterne i 2022.
Ja, for det var det, jeg lige skulle til at sige. Det har nemlig også fået en hård medfart, fordi det netop er den her regering, der bringer den på bordet. Prøv at beskrive regeringens sammensætning og problemet i det.
Altså, det her, det er jo, nu har vi jo, nu er det jo Moderaterne, der har statsministerposten, og det er første gang nogensinde, at Sverigedemokraterne, som jo altså er det her højernationalistiske parti, har fået lov til at sætte et markant fingeraftryk, og det gør de jo blandt andet ved den her kanon. Idé, som har været fremsat tidligere uden held, og som nu altså skal styrke svenskheden og den svenske nationale identitet. Du nævnte, at det skal være værker, der går 50 år tilbage i tid.
Ja.
Det vil også sige, at meget af den kunst og litteratur, som er skrevet og lavet af folk med anden sproglig baggrund end svensk, jo er helt udelukket fra de her læselister. Så det bliver så også set som et forsøg på at styrke svensk national identitet, ja, og ekskludere andre stemmer.
Mm. Vi har jo været der selv. Lad os lige høre et klip sammen fra Radioavisen. December 2004, da kulturministeren hed Brian Mikkelsen og søgsatte en dansk kulturkanon.
Det vi vil med det her projekt i regeringen, det er at give en fælles kulturel referenceramme. Mange børn og unge er jo fuldstændig rodløse. De ved ikke, hvem Karen Blixen er, eller Jørgen Utzon, eller Carl T.H. Dreyer, eller Holberg. Det er det tilbud og en mulighed for at tage en debat om vores fælles kulturarv. Og den debat skal vi have i skolen, i hjemmet, i den offentlige debat omkring middagsbordet, og også her i radioen. Og det skal være en debat om kvalitet, om kulturarv, hvor vi kommer fra, som afsæt for det nye. Og det vil nogle folk, der ved noget om, give et oplæg til. Og så kan vi alle sammen deltage i den debat.
Ja, og der blev debat, kan man roligt sige. Man kan sammenligne, eller måske kan man ikke, kan man sammenligne den danske debat dengang tilbage i 2005-2006 med det, du oplevede derovre?
Det kan man da i meget høj grad, og jeg tror bestemt også, at det her forslag om en svensk kulturkanon er kraftigt inspireret af den danske kanon, og Brian Mikkelsen, som jo også taler om det her med, eller taler om det her med rodløsheden, at man ligesom ikke har en fast kerne, man kan forholde sig til, og det er jo altså også Sverigedemokraternes bekymring, kan man sige. Jeg tror nu nok, at den svenske kanon-debat også i høj grad hænger sammen med en socialdemokratisk tradition for simpelthen at være imod den type af dannelse, som en kanon repræsenterer. Altså, Socialdemokratiet er i Sverige også kraftigt imod kanon. I dag, det er de jo ikke i Danmark mere. Ja.
Vi er jo ret forskellige fra vores naboer. Hvordan forestiller du dig, at deres kanon bliver anderledes end den, vi fik i 2005, hvis du skulle gætte?
Ja, altså, jeg tror faktisk en stor forskel. Lige nu er der jo Danmark faktisk nedsat en komité, som skal revidere kanon med henblik på at få en anderledes kønsrepræsentation end den, der er nu. Mathias Tesfaye har nedsat et nyt udvalg. Det tror jeg ikke bliver problemet i Sverige. Altså det her med at repræsentere begge køn, for eksempel, vil være noget, jeg vil tro vil være stærkt repræsenteret af den kanon, der bliver foreslået. Jeg kunne simpelthen ikke forestille mig andet. Så det er da en forskel, jeg regner med.
Hvorfor er det, det bliver så heftigt, som jeg også kan fornemme, det har været i Sverige, tror du?
Altså, det her med at bestemme, hvad børn og unge skal læse, det er jo en voldsom ting. Altså, kanon betyder jo rettesnor, og det er jo at ligesom fjerne ansvaret for lærere og andre, som ellers står for børns opdragelse, og overgive det til staten. Og det er jo, kan man jo godt føle sig provokeret af på mange måder, hvis man for eksempel er uddannet lærer. Det er jo klart. Altså, og så er der jo hele diskussionen om, hvem der skal med. Altså, her er der 100 værker eller genstande inden for alle mulige kulturelle områder. Det er jo virkelig ikke særlig meget. Altså.
Du nævnte det også, jeg nævnte også i introen, at værkerne skal være mindst 50 år gamle. Hvordan har de forsvaret deres beslutning om det? Altså 50 år gamle, ja, som du siger, det udelukker en masse mennesker.
Altså, det er jo den svanige med, altså har de fået klassikerstatus, som det hedder, ikke? Altså så kan man se, om det er noget, der stadig holder, eller stadig bliver læst, hvis de har 50 år på banen. Altså, jeg ved det ikke. Jeg vil sige, at 50 år er rigtig lang tid, og at kanon også er en foranderlig størrelse i sig selv. Så, men det er argumentet, ikke? Ja. At det har vist sig holdbart.
Hvis du, Elisabeth Friis, var med i det her forslag, skulle til at sige, der havde fundet på det her, hvor synes du så, at tidsafgrænsningen skulle være, hvis du skulle sætte?
25.
25.
Oh, helt sikkert. Ja. det 25 år, det er det, jeg kalder samtidslitteratur, ikke? Hvis det går længere tilbage, så synes jeg godt, vi kan tale med. Det, der er problemet med den her tidsgrænse, som jeg vist også nævnte, ikke, det er jo, at den udelukker en hel masse forfattere, som for eksempel har en anden sproglig baggrund end svensker. Det er jo nogle af Sveriges allerstørste forfattere i dag, altså Jonas Hassan Kemiri for eksempel. Og det er jo ærgerligt, at man via sådan, trækker sådan en grænse, ja, bare ser bort fra det. Ja.
Du har jo din daglige gang derovre. Hvad kan du forudse, hvis sker, når de her 100 værker så bliver offentliggjort efter sommer? Hvad tror du?
Undskyld?
Hørte du? Det var bare, jeg tænkte bare, hvis du skulle forudse, hvad der vil ske. Hvad sker der i debatten og derovre, og når de her 100 værker bliver offentliggjort efter sommer?
Ganske ærligt, så tror jeg, det er sådan lidt, at stormen nok egentlig har været kraftigst inden, altså i det hele taget, ideen om kanon, fordi jeg tror egentlig, at det bliver ganske ukontroversielt. Altså nu taler jeg jo fra litteraturens synspunkt, det er også den, der mest er blevet debatteret, ikke? Men altså, det bliver jo Strindberg og Selma Lagerlöf og sådan noget, ikke? Ligesom det plejer at være. Så, men nu må vi se. Det kan være, de har fundet på noget, som vil overraske alle.
Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Så, mine damer og herrer, så er det blevet tid til Kulturnyt ud for den store verden.
Det er det nemlig.
Der er en producer. Hans stemme hørte du her. Anders Skøtte. Hej, Anders.
Hej, Jesper.
Dejligt, du kan komme. Du har jo travlt med at holde tid, og gæster, der skal ind ad døren, og de skal også gå igen, og de skal ikke komme galt af sted, ja, og så videre. Hvad du holder øje med, hvad der foregår derude. Hvad har du med?
Jamen, jeg har lidt forskelligt med. Jeg har først statuenyt. Det var, da jeg læste den her nyhed i morges, så tænkte jeg, hvad? Kan det virkelig passe, der ikke allerede findes en statue af dem? Men det kunne det godt. Det er naturligvis de kære Olsen-banden, jeg snakker om. De har fået en statue. Den er blevet placeret med front mod Nordisk Filmstudierne i ude i Valby.
Nå.
Og det er de blevet efter ønske af Morten Grundvall, altså ham, der spillede den skønne og altid meget optimistiske Benny.
Ja.
Og der står de nu og pryder...
Hvad er de lavet? Ja, hvad ved du det?
De er lavet bronze. De er blevet lavet i Italien, i Firenze faktisk, er de støbt ned i bronze, og så ankom til Danmark i maj sidste måned, og hvor en stenhugger så har påmonteret dem på sådan en sokkel, så ligesom dinger står godt fast der.
Genialt, og selvfølgelig skal det være ude ved Nordisk Film.
Ja, det
var ligesom,
det.
Det var ligesom deres.
Det er oplagt.
Nå, interessant.
Ja, og så har jeg en anden nyhed med, og det er faktisk en, du nærmest kender bedre end mig, Jesper. Det var nemlig dig, der gjorde mig opmærksom på den i weekenden.
Ja, der var Røgmåt.
Der var nemlig Røgmåt.
Prisfest for alle teaterglade mennesker.
Lige præcis. Det er den her, til dem, der ikke ved det, en prisuddeling, der ligesom dækker. Jeg vil lige ind og kigge på, hvor mange priser der er. Det er jo helt vildt. Den dækker, kan jeg roligt sige, hele scenekunsten i Danmark.
Okay. Også make-up og scenografi, det hele?
Det hele.
Alt er med, ja. Selvfølgelig. Det er godt.
Og der er blevet uddelt en masse priser i teaterverden, som du også siger. Og vi har udvalgt én særlig, og det er faktisk dig, der har udvalgt den, Jesper.
Ja, det er Årets Teater.
Det er nemlig Årets Teater.
Fordi det er Aarhus.
Det er Aarhus, ja. Og vi elsker begge til Aarhus,
ja,
ved jeg. Og den er gået til Danseteatret Bora Bora. Og Bora Bora, til dem, der ikke kender det, så er det et danseteater, der ligger i Aarhus, og de har den historik med sig, at de faktisk for 3 år siden var nærmest lukningstruet, fordi Aarhus Kommune, de havde puttet dem ind i sådan en spareplan, hvor de gerne ville flytte dem til nogle nye og meget mindre lokaler i sådan en spareøvelse. Det blev det heldigvis ikke til, og nu, 3 år senere, kan man bare se, hvad det så blev til. De vandt nemlig Årets Teater her i weekenden. Og det skulle vi selvfølgelig høre mere om, så vi har haft fat i Lotte Kofod Ludvigsen, som er teaterchef der, og vores kollega Magnus Møller, han ringede til hende tidligere i dag for at spørge, hvordan det føles at modtage sig en pris her, når man nu har været lukningstruet.
Det betyder rigtig meget for os at vinde Røgmåtprisen som Årets Teater, fordi at det kommer på bagkant af en heftig proces, hvor vi har kæmpet for at fastholde et hus til dansen i Aarhus, og samtidig strategisk har omstillet hele den måde, vi arbejder på. Og der er jeg særlig stolt af, at vi har løftet den kunstneriske kvalitet og givet bedre forhold til kunstnerne, samtidig med, at vi har fået belægningsprocenten fra 55% op til 82%. Og i den her sæson var der endda mange forestillinger, hvor vi nåede op over 90% solgte billetter. Vi har arbejdet systematisk og formået at få en langt bedre økonomi og langt bedre trivsel på én gang. Så derfor at få årets Reumert på den baggrund, det er virkelig stort, fordi det har været et krævende stykke arbejde, som vi har gjort for at få dansen til at gøre en forskel i flere menneskers liv. Og samtidig så er det første gang et teater i Jylland vinder årets teater, og det er første gang en dansescene vinder, så også på den baggrund betyder det virkelig meget.
Ja, hun var rigtig, rigtig glad. Selvfølgelig var hun det.
Selvfølgelig var hun det.
Forstår jeg virkelig godt.
Det forstår man virkelig godt. Det er også, ja, det er flot oven på sådan en rutsjebanetur, kan man sige. Ja. Den sidste lille nyhed, jeg er med, det er, skal vi en tur til udlandet. Nu har vi været meget i Danmark med de to andre. Det handler om Taylor Swift, som jo har haft sådan en, til dem, der ikke ved det, men en lang kamp med at opkøbe sit musik tilbage, som har strukket sig over de sidste år. Det er også noget, vi har fortalt mange gange om her i programmet. Hun har blandt andet indspillet mange af sine gamle sange selv, fordi så har hun ligesom fået rettighederne til dem på ny, og så har hun kunne sige, fans, gå ud og køb de nye sange. Fordi så støtter I mig i stedet for de her gamle pladeskab. Men nu er der så nyhed i sagen. Hun har nemlig fået rettighederne til de gamle sange alligevel, så nu var de der nye indspillinger altså sådan lidt meningsløse lige pludselig. Det tænker jeg, at vi skal fejre med endnu et lille lyt på en gammel Taylor Swift-sang. Kommer her. He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Her fik du altså kulturnyhederne med Anders Skytte.
De er meget charmerende.
Ja.
De tyrkiske mænd.
Hvor var han fræk? Altså, what the fuck?
Altså, det er virkelig, det er fucking fedt, og det er fucking frækt, altså sådan, ja.
It's for you.
Ooh, thank you.
You're welcome.
Ja, en ny P3-dokumentarserie følger danske kvinder, som rejser til Alanya for at finde frække mænd. De danske mænd er, det er dem selv, der siger, det er nogle tørre kiks, mens de tyrkiske er gode til at fortælle kvinderne, at de er smukke, de giver dem røde roser på gaden. Og derfor rejser de her kvinder altså afsted for at finde kærligheden og få det, de selv kalder princess treatment, prinsessebehandling, behandlet som prinsesser. Kvinderne mødes i en Facebook-gruppe på 1400 medlemmer, og den har P3 fået adgang til. Og det er jo en relativt lille gruppe, så er spørgsmålet alligevel, hvad de her kvinders afvisning af de kønsroller, vi i Danmark har forhandlet på plads, kan man sige, de seneste år, siger om forholdet mellem kønnene sådan mere generelt. Vi taler jo meget om det her med manusfæren, om tradwives, konservative kvinder, der gerne vil være hjemme og rydde op, samtidig med, at vi hele tiden sørger for at hylde den her ligestilling. Hej Christian Gros.
Ja, hej.
Hej, antropolog og kønsforsker og forfatter til bogen, Da MeToo ramte manden, der jo netop handler om mænds rolle i blandt andet datinguniverset. Christian, du har også set serien her, den ruller lige i øjeblikket, tredje afsnit er kommet i dag. Hvordan vil du beskrive de kvinder, vi følger her?
Jeg vil beskrive dem som kvinder, der savner spænding, som savner nogle mænd, også til danske mænd, der hvor de bor, som ligesom tager med initiativ, er mere lige fremme og charmerende og sexet. De savner simpelthen noget mere, hvad de vil kalde rigtig mand i Danmark, og så det kan de ikke få som, på den måde, de kan have, og så opsøger de det i Tyrkiet. Så det er ligesom et, kan man sige, udtryk for, også hvor kønsrollerne står i dag, hvad det er, nogle kvinder savner hos det, som nogle mener er mænd, der er blevet lidt for bløde i det.
Okay, de er blevet forvattet. De siger jo selv nogle tørre kiks, der ikke tør rigtig noget. Hvad er det for mænd, vi så møder i serien?
Jamen, det er altså nogle ekstremt charmerende tyrkiske mænd, som har masser af overskud, som overdynger kvinderne med kærlighed, som giver dem ekstra meget opmærksomhed, og som også tør, kan man sige, flirte, være meget direkte i flirten og med, hvad de faktisk vil. Og så lader de jo også i hvert fald på overfladen til at være meget trofaste og elskværdige.
Ja, og det tror de der på overfladen er måske rigtigt, i hvert fald for nogle af dem. Hvorfor tror du, Christian Gros, at de her kvinder vælger danske mænd fra? Det er jo blandt andet det, du har beskrevet i din bog, Da MeToo ramte manden.
Jamen, det, man kan sige, der er måske efter MeToo sket den misforståelse blandt nogle mænd, at man skal holde sig lidt lige lovligt meget tilbage, altså at man ikke længere må flirte eller tage til initiativ, når det handler om scoring og flirter. Og det kan være, at det også er noget af det, som de her kvinder oplever. Altså at mænd simpelthen ikke rigtig rykker på sagerne, og måske heller ikke vil engagere sig så meget, som de godt kunne tænke sig. Så det er sådan tilbagevendt søgende efter nogle mere klassiske kønsroller og klassiske sådan romantiske kærlighedsfortællinger.
Kommer det bag på dig som kønsforsker, vi ser den her udvikling for den her gruppe kvinder? Skal vi lige huske at sige, at det er jo ikke alle kvinder, det er en lille gruppe, men alligevel.
Ja. Nej, det gør det overhovedet ikke. Det er klart, at når kønsrollerne ligesom er blevet rystet godt og grundigt op i, som de er i nyere tid, så er der nogen, der gerne vil have det, som man det gamle velkendte, ikke? De der fortællinger om kærligheden, som man kender fra de store fortællinger, romaner, film osv. Det der drama, der også kan være det, det kan være, at de ikke finder helt det samme i en dansk sammenhæng, som man kan finde udenlands. Og så er det jo heller ikke en ny trend, der har altid været det, man kalder romance, travel og sexturisme på søge. Det siger jeg ikke, det er, men altså, der har altså været sådan en tendens til at søge lidt spænding under sådan sydlige himmelstrøg.
Ja. Lad os lige alle sammen høre, hvilke fordomme kvinderne møder. Her er det Felicia, vi hører, der fortæller om de fordomme, som folk har om hende, om hendes kæreste Suleiman, som bor i Alanya.
Nogle af de fordomme, jeg ligesom hører, det er meget det der med, at han vil bare gerne have det røde pas, eller han vil bare gerne til Danmark ind i altså EU, og han bruger der bare for penge. Og
ja, så siger hun altså Felicia, han bruger der bare for penge. Vi kan jo ikke gøre os til dommer over, hvad der er på spil, men som en, der er beskæftiget sig med udvekslingsforhold, som man også kalder det, sexturisme osv., tænker du så, at der er en udveksling på spil her, som rækker ud over almindelig romantisk relation?
Ja, altså det ligger selvfølgelig i baghovedet også på de tyrkiske mænd. Måske et drøm om at kunne flytte væk, finde sig et andet liv. For det man skal huske på, det er nogle af de mænd, vi møder her, det er jo altså ikke meget velhavende mænd. Det er nogen, som arbejder i bazar og andre steder. Selvfølgelig kan der ligge en drøm i det, men man skal heller ikke reducere det til, at det bare handler om, hvad skal vi sige, penge. Fordi jeg tror, at de her mænd også synes, at danske kvinder er skønne. Så vi skal heller ikke overdrive og sige, at det er bare sådan nogle, der vil udnytte dem. Det tror jeg ikke. Men selvfølgelig kan der godt ligge lille håb om et liv i Danmark, og at det gode, man har hørt om det.
Kvinderne har jo nogle meget bestemte forestillinger om de her tyrkiske mænd. Det er mænd, som giver dem opmærksomhed. De er frække. De romantiske, de giver dem også navne, søde og frække. Er der nogen, der hedder Tønde Lars? Det er ham, der sover, en af kvinderne. Er der en eller anden form for fetichering af mandetypen her, eller hvad?
Jo, det kan man da godt sige, der er. Men altså omvendt, det er jo en dobbelt fetichering. Den går begge veje. Og der vil jeg sige, så længe det ikke udmønter sig i, at man behandler hinanden dårligt, så er det måske ikke nødvendigvis så skidt. Det er jo heller ikke sådan, at nogen lover hinanden alt for meget eller mere, end de kan holde. Så det vil jeg sige er en win-win-situation. Ja. Det er jo også sådan, at mændene fetisherer jo nok også de danske kvinder i en eller anden grad.
Ja, det tror jeg også. Hvor oplever du egentlig, at sympatien, magten i fortællingen ligger? Er det hos kvinderne eller mændene? Det er jo altså en serie. Ja, vi diskuterer det nu også to. Det var også i lørdags, var det også i P1 Morgen. Jeg tror, Fonimo har også en podcast om det her. Altså, hvor ligger sympatien hen?
Ja, altså, ved du hvad? Altså, fordi jeg vil sige, de kvinder, vi møder her, det er jo altså også nogen, som har en kan man sige, en baggrund, hvor det er rent socialt. Der ligger de både mænd og kvinderne et eller andet sted, samme sted, i de samfund, de kommer fra. Så jeg synes egentlig ikke, at man kan sige, at der er nogen, der snyder hinanden i det her mere sådan strukturelt. De er meget sådan på niveau i en vis forstand, også i interesser. Så jeg synes nu alligevel, at sympatien ligger lidt begge steder i den her fortælling. Så vidt jeg kan læse det.
Christian, lad os lige prøve at observere. Hvad fortæller det her om tidens syn på kønsroller? Altså forskellen på manderollen i Nordeuropa og Tyrkiet?
Ja, det siger jo i hvert fald, at de klassiske kønsroller, vi har levet med i adskillige 100 år, de er i kraftigt opbrud. Og hvis man vil finde det i sin mere rene form, så er det jo så, at man søger sydpå. Og det siger så også noget, at vi skal finde ud af, at vi efter ligestilling og MeToo osv. skal finde nogle gode måder at skabe nogle fede dynamikker alligevel. Nogle gode måder at flirte på, være sammen på, have det sjovt og ture, tage initiativ, ture være romantiske. Selvom ligestillings kan man sige, udviklingen den har ført et sted hen, hvor folk er blevet lidt sløje i betrækket. Okay. Så vi skal simpelthen blive ved med at tage initiativ eller være og droppe romantikken og så videre, ja. Bare fordi vi er kommet et bedre sted ind.
Og ikke blive for slattende. Tag noget initiativ. Godt. Tak, Christian Gros.
Det var sådan.
Antropolog og kønsforsker. Serien hedder Prinsesse Alanya, og man kan se den inde på DRTV. Der er kommet et helt nyt afsnit ud i dag. Ja, du lytter til P1. Klokken nærmer sig, lad os se, jo, 16. Og man kunne næsten sige, at vi er ved at være i havn med dagens K-Live.
Kom, 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 bado, kom, bado, kom, bado. Vi sejler hele dagen, så kom, bado. Kom, 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 bado, kom, bado, kom, bado. Vi sejler hele dagen, så kom, bado.
Hvis man, som jeg har med familien, taget færgen mellem Aarhus og Odden de seneste 10 år, så kender du den her. Måske får man næsten lyst til at rejse sig og gå ned til bilen, det ved jeg ikke. Men i går aftes, der spillede Kombardo-sangen for sidste gang. Hurra, der er nogen, der råber, og andre græder måske, men det har jeg ikke så meget græd over. Det var da en gamle Kombardo-sang. For i dag har Molslinjens afgang over Kattegat i stedet for fået ny lyd, ny musik, der lyder sådan her.
Kom, 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 bare du. Altså, de er sted, vi skal på turen, slukker for begge ure. Vi skal mødes med far og mor i Aarhus og drikke hindbærbrus. Bagefter skal vi på festival sammen med vennerne. Vi suser mod Odden, tager en smut vej til minderne. Ved færgen står en venlig sjæl og viser vej. Vinker som bordkruen siger hej. De synger kom, 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 bado. Skyder gennem mig igen, Danmark med far på.
Vi har brug for en sang, som vi selv har lavet og selv har alle rettighederne til, så vi kan bruge den bredt og samle vores rederi på tværs af alle vores ruter. Det siger Christian Durhus, administrerende direktør hos Molslinjen. Og selv at lave betyder så ikke, at de har siddet der på havnekontoret og komponeret og hygget sig med frokosten og bokset på, hvad rimer på Kombardo. Det gjorde smart jo, så her, hvis du lyttede efter. Det betyder jo derimod, at de rakte ud til en ekspert, en musisk producer. Jakob Groth, velkommen til dig.
Tak skal du have, Jesper.
Er det fedt at høre radioen?
Det var da dejligt.
Ja,
det var ikke lige forventet.
Nej, det havde været, jeg sgu heller ikke regnet med, at stod op i morges, men jeg er glad for det. Du er musiker på Medley Studios,
ja.
Som hæver den her opgave i land, som et andet, altså man bliver kontaktet, kan I lave den her, producere den her nye sang. Jeg skulle sige, det er ikke dig, der synger, Jakob.
Nej.
Du er musikalsk producer, så du har klaret alt det andet. Og det her var Aarhus Odden. Der kommer også et vers til, hvis man lytter mere på Øresundslinjen og Bornholm-Ruten, ikke?
Præcis.
Lad mig høre, fordi jeg kender dig musiker, og jeg ved da godt, hvordan man arbejder. Hvordan gør man her? Hvordan gik du til processen, du får sådan en opgave?
Jamen altså, vi blev kontaktet af Nørgaard Mikkelsen, som bad os om den her lidt sjove opgave, at skulle lave den nye Kombardo-sang, og spurgte os, om det overhovedet kunne lade sig gøre,
ja.
Og lave sådan en ny en. Og med en vis ærefrygt, så sagde vi selvfølgelig, ja, det kan det da. Så hæv jeg fat i min gode ven og samarbejdspartner, Ludvig Brygmann, og fik skrevet den her sang, og vi gik ligesom til den, ligesom når vi skriver sange for artister og alt muligt andet,
ja.
At det bare skulle være en god dansk popsang.
Ja.
Selvfølgelig med nogle benspænd, fordi jeg skulle indgå kombardo i.
Jeg tænker også, du kan ikke bare... Nej. Det er fedt at sejle sammen.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, man kan sige, vi lavede et oplæg, som den skulle ligesom være inden for rammen af voldslinjens nye kampagne, som var Den Smarte Vej, og så skulle der indgå kombardo stadigvæk. Ja. Men vi var jo meget sådan, det skal være positivt, det skal være glade, det skal være inviterende.
Ja.
Kombardo var ligesom blevet til kombardo, fordi det er jo ligesom, bare kom ombord, vi er glade. Og
fællesskab og kærlighed.
Ja, lige præcis.
Var der krav, fordi det er der jo som regel, hvis man er et reklamebureau, det er lidt det samme, man får en opgave, så er der krav. Det kan godt være, at du vil have blå farve, men du skal vælge grønt, for det har de sagt. Hvad var der krav?
Jamen altså, kravet var egentlig bare, at det var en sang, der skulle omhandle om at komme frem til noget, eller tage tilbage fra noget, altså familiefester, eller business-tur, eller hvad det nu kunne være. Og så som sagt, at kombardo skulle indgå. Men ellers så var der egentlig sådan lidt fri leg på ordene, og hvordan det ligesom skulle synges og komponeres.
Men Groth, hvordan påvirkes arbejdet? Fordi et er, at du sidder og får en idé, du har et orkester, du skriver en sang til, eller Grand Prix, eller hvad du nu har lavet, film har du også lavet, ved jeg. Hvordan påvirker det arbejdet, at I skulle erstatte en sang, der er så kendt, både kendt for at være måske meget sjov, men også for at være virkelig irriterende?
Ja, altså man kan sige, at jeg tror, vi bliver nødt til at smide den der ærefrygt en lille smule, og bare ligesom sige, at det her det er et nyt stykke, et nyt værk, eller en ny sang, fordi der er jo folk, der elsker den der gamle sang, og der er folk, der hader den. Så man kan jo ikke ligesom gøre nogen tilfredse, tror jeg, sådan som udgangspunkt. Vi bliver nødt til bare at samle den op og sige, at vi skal skrive en god, ny popsang, som har det her budskab, som Molstein nu havde brug for.
Hvad fik I input? Researchede lidt, tog I ud og spurgte folk på færgen eller tog? Eller hvad gjorde?
Nej, jeg tror faktisk, at Nørgaard Mikkelsen og Molslinjen har selv ligesom researchet en del og spurgt folk og ligesom prøvet at mærke, hvad sker der, hvis vi skal skifte den her sang? Hvad kan folk godt lide?
Hvad kan de ikke lide? Ikke for meget distortion guitar eller alt for høj?
Nej, altså sådan noget var der egentlig ikke. Det skulle bare være en glad popsang, så derfor selvfølgelig ikke en heavy udgave, selvom det kunne man godt bruge, når man skal til Copenhagen jo. Men ellers ikke. Så det var egentlig Birgitte fra Molslinjen, som ligesom med hendes team kom op med nogle små sætninger, som sangen kunne indeholde, og så har vi ligesom modelleret dem, så det passede til den melodi, vi nu har skrevet.
Kan du huske sætningerne? Hvad var det for sætninger, hun kommer og sejler?
Jamen, der var selvfølgelig Den Smarte Vej. Ja. Det er jo klart.
Slogan.
Og så var der noget med det der med, om man skulle fra Odden til Aarhus, om det kunne lade sig gøre for mig i. Noget med selve Molslinjen, altså at navnet som et tag selvfølgelig blev brugt. Ja, ellers jeg kan ikke lige på stående fod.
Fordi
vi modellerer jo ligesom også teksten hen ad vejen, ikke, når man finder ud af, okay, det her virker måske ikke, det her det virker.
Groth, jeg tænkte på, du sagde før, du skriver også musik til, skulle jeg sige, almindelige mennesker, almindelige orkestre. Hvordan er det anderledes at producere musik til en virksomhed, som det er, der sidder du aktionærer, der skal tjene penge?
Ja, altså det er jo som udgangspunkt, så det meste af det popmusik, jeg laver, det er jo kommercielt, så på den måde er det ikke så meget anderledes.
Okay.
Men man kan sige, der er selvfølgelig en anden form for modtager, og der er mange hensyn, der skal tages, og det skal kunne fungere i mange sammenhænge i forhold til, når det bare er en radiosang. Den skal kunne bruges på reklamer, i kampagner, i radioen, på færgen, alle mulige steder.
Hvor meget sender man det frem og tilbage? Altså processen, for jeg tænker bare, så synes du lige, den der skulle være der, det siger de så
lige. Altså det har faktisk mest været noget med ordene, at vi har sendt frem og tilbage. Selve produktionen har egentlig ligget færdig et stykke tid.
Okay.
Så har det ligesom været at modulere ordene, fordi at Molslinjen vil selvfølgelig gerne have, at det skulle sige det rigtige.
I vil ikke sige, i øvrigt, det tænker på lige før, jeg spurgte dig, hvem er det, der synger? Er det også dig, Groth?
Nej, det er det ikke.
men I vil ikke sige, hvem du synger. Hvorfor gør man egentlig ikke det?
Jamen, det er noget med, at den sanger, som synger på den, måske har et andet artistprojekt, eller måske laver nogle andre ting. Som,
det kunne også være AI.
Det kunne det også være, men det er det faktisk ikke.
Nej, okay.
Det er et ægte menneske. ligesom det hele
er
faktisk.
Men er det fordi personen ikke gider at blive associeret med rederi, eller hvad?
Måske ikke. Jeg tror, han har tænkt, at det ligesom skal komme af sig selv. Det skal folk nok finde ud af, hvis det er vigtigt.
Du sagde jo lige før afsluttet det, jeg selv synes, det gamle var virkelig irriterende.
Ja.
Og det kan jeg godt sige. Det står jeg på mål for. Hvad gør du, hvis folk kommer til at kamphade den her? Det tror jeg nu ikke, de gør, for du har ramt den ret fint.
Jamen, så håber jeg egentlig bare, at jeg kan stadigvæk tage færgen, uden at få spejlæg kastet i hovedet.
Okay.
Men ellers så tænker jeg, at jeg er egentlig glad for resultatet. Jeg synes, det er en god sang. Jeg har hørt den 10.000 gange, og er endnu ikke rigtig blevet træt af den.
Så, nu får du også en anden version, fordi lytter skal ikke snyttes, for der er også en svensk version, der så skal køre, selvfølgelig, Helsingør og Helsingborg.
Ja.
Der er et vers på svensk. Lad os lige høre hende. Den søde granne kommer så på mig, når om Helsingborg.
Så kan vi åka skidor, vandra, ta oss upp till mitt torp. Vi kan också tura på färjan fram och tillbaks igen. Ge mig en puss så får du två röda och en grön. I bilen mot färjan där vi var och är. Men på Öresundslinjen är vi två igen.
Så bara kom, 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 kom bara. Så går vi i Skandinavien mode og synger, så alle kan forstå det. Der kommer også ind til Bornholmerfærgen, og så den her svenske, hvordan? Hvad har du gjort i forhold til det her versionering aktivt?
Jamen, det var også en snak, som Møjsen ret hurtigt kom ind på, det der med, at det skulle være en bred sang, som ikke kun handlede om at tage til Jylland eller tilbage fra Jylland, men at den skulle kunne omfavne hele Danmark, men også Sverige, fordi der sejler de også til. Ja. Så der har vi ligesom bare været inde og kigge på, okay, hvad er forskellen? Hvor er det, man rejser hen, når man skal til Sverige? Hvor rejser man hen, når man skal til Bornholm? Hvad er det, man gør? Hvad gør bornholmerne, når de skal tilbage til fastlandet og så videre? Og så ligesom fundet nogle sjove pointer og nogle sjove ting, og svenskerne har blandt andet det her med at tuta, som vi synger om i sangen, hvor man simpelthen dater på færgen, så man er bare i restauranten og sidder og spiser og har en date.
Seriøst?
Seriøst.
Wow.
Og det synes vi var sjovt, og så har de et udtryk, som hedder to røde og en grøn, det er to røde pølser og en tuborg, ikke? Eller en øl. Og det synes vi også var ret sjovt at få med, fordi det er sådan en ting fra Øresundslinjen.
Jakob Groth, ja. På buddhist til ny kombardofærgesang, tillykke med nummeret.
Tak skal du have.
Du er fra Medley Studios. Så kom K-Live i havn i smult vand, alligevel sådan en solrig mandag eftermiddag. I skal ikke gå for bord her på P1, fordi der er radiovis. Der er også orientering, der faktisk også er fokus på Combardo. Men det bliver mere en nekrolog over den gamle sang. Jeg tænker, vi sejler for fuld kraft frem mod molen med Øresundsversionen af Combardo. Anders Skytte, Nanna von Thornburg, havde redigeret K-Live. Jeg hedder Jesper Dein.
Jeg tænker stadig på den gang til Helsingør. Øresundslinjen sejlede dig over til eventyr. Vi var på stranden to